Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Es 24 de julio y aquí en A Coruña también resaca electoral. El Partido Popular consigue un diputado más por nuestra provincia respecto a las elecciones del 2019. Son 4, el PSOE pierde 1, se queda con 2, Sumar obtiene 1 y el BNG mantiene el escaño que tenía. La participación en nuestra provincia ha crecido casi 16 puntos respecto a la de 2019 hasta alcanzar casi el 73%. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. En la ciudad el partido más votado ha sido el Partido Popular con casi 57.000 votos. Es casi el 40% de los votos emitidos por los coruñeses y algo más de 12 puntos más respecto a los conseguidos hace 4 años. Sin embargo, el PSOE consigue mantenerse con algo más de 44.000 votos. Es menos de un punto de bajada respecto a 2019. En estos comicios, la tercera fuerza política en la ciudad ha sido Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que ha sido respaldada por casi 20.000 coruñeses, y le sigue el BNG como cuarta fuerza. La participación aquí en A Coruña ha alcanzado también el 73%, 4,5 puntos más respecto a las de 2019. Es lunes y nos acercamos también a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Sebana. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
¿Y a vostedes lle extrañaron os resultados de onte?
Bueno, si son sincero, non me extrañaron. Os que me escoitaron antes das eleccións saben que eu manifestaba e, por tanto, non me extrañou. Eu creo que foi un resultado bo para... Ayer ganou España. Ayer, con letras de molde grandes, ganou España, non? Por un lado, o Partido Popular recuperou parte do seu electorado, que ya había sido sustraído por este grupo de extrema dereita, conocido como Vox, e Pedro Sánchez, líder indiscutible dun partido cheo de traidores que querían acabar con él. Pedro Sánchez tamén ganou porque, xa digo, un grupo de traidores que querían acabar con él, pues se quedaron en palmos de narices. A mí o que me alarmou, eu respeto a figura de Feijóo, eu sou unha persona que tratei con Feijóo, me parece un gran político, pero ayer foi vergonzoso ver que cando Feijóo sale ao balcón, non, para dirigirse aos simpatizantes do Partido Popular, o boicotearon ca frase de Ayuso, non? É tremendo, este sector madrileño do PP non lle fai moito ben ao Partido Popular. Eu creo que, eu manifestei máis dunha vez, isto Feijóo é un bon candidato, un home moderado, un home que representa un electorado de dereitas, que conseguiu 40 e pico diputados máis, e, por tanto, hai que respetarlo e non facerlle ese feo tan grande que lle fixeron ayer na plaza aquela frente ao local do Partido Popular, non? Isto, gobernar con Vox sería un gran fracaso para o PP. Hai un tempo, indudablemente, que terá que seguir traballando, neste caso Feijóo, espero que non haya ninguna alteración nese aspecto, e decir tamén que ninguna sola enquisa acertou. Non, as enquisas están feitas para manipular a cidadanía e unha vez máis se demostrou. Que me van decir a min que as levo sufrindo desde hai 44 anos, non? Que me van decir a min? Por tanto, as enquisas están manipuladas, están cociñadas, están pagadas por determinadas personas con os intereses determinados. Por tanto, bueno, ayer, como digo, ganou España. Ganou España porque non vamos a ter unha situación de un, neste caso, Feijóo, totalmente condicionado por un partido como de extrema dereita como Vox, non? Cun éxito moi grande para Feijóo, volvo a decilo, non? E tamén unha aclaración aos mal chamados socialistas, algúns deles, non? En Oleiros, que pasou en Oleiros? O PP tuvo 10.001 votos, o PSOE tuvo 6.348, Sumar tuvo 3.052, o BNG 1.701 e Vox 1.254. Por certo, unha das participacións máis altas de Galicia se fixe en Oleiros. Subiu entre as eleccións municipales e as actuales, con un mes de diferencia, creceu a participación en un 20%. casi un 77%. Por tanto, eso é democracia, cada un vota quen quere, fai como quere, e respeta os demais, e isto ocurre en Oleiros como ocurre en outros lugares, pero aquí foi masivamente.
Pois sí que é moi importante que a xente participe nas eleccións. Falamos, alcalde, de ese recinto multiusos que se vai facer en Bastiagueiro.
Bueno, por fin. Mira que levo tempo intentando que este recinto se leva adiante, e sempre me boicoteaba un sinvergüenza político, non que estaba en un partido aquí, non era do PP, por certo, non? Era de outro partido. Hasta chegou, tuvemos que chegar a indemnizar a unha empresa cando lle habíamos adxudicado o contrato, tuvemos que indemnizala con 100.000 pesetas daquel entonces, con 100.000 pesetas, cando ainda eran pesetas, sin facer a obra. Bueno, pois agora sí vai a contratarse o multiusos, unha instalación necesaria para a cultura e para o deporte en Oleiros, con unha inversión de 11.726.000 euros, e se poden presentar ofertas hasta o 21 de agosto. Non? O plazo de execución desta infraestructura é de 18 meses. Por tanto, vou haber cumprido unha das aspiracións que tiña para este municipio con tanta cultura, con tanta actividade deportiva que necesitaba este tipo de instalación.
Bueno, falamos tamén dunha problemática grave como é a presenza do picudo nas palmeiras. Como está isto?
Bueno, a presencia do picudo, eu sabes que xo dixen en máis dun programa de xebosos, non? Xa hai tempo que o levo comentado, a comarca da Coruña está quedándose sin palmeiras. Un verme coñecido como o picudo, que entra pola parte de arriba as palmeiras, non? Unha parte máis débil, está acabando con todas. Este verme atacas provocando destrucción en días. Para evitar a morte das palmeiras que teñen 20, 30, 40 anos, 50, non é que hermosean determinadas fincas, pois hai un tratamento que debe darse, por certo, por un experto en xardíns. Hai diversas empresas de xardinería que poden aplicalo. É unha recomendación que fago se non queremos quedar sin palmeiras. O Concello de Oleiros está aplicando ese medicamento, e temos as palmeiras, 132 palmeiras en paseos e parques, e estemos totalmente sanas, e ese é un chamamento que fago aos veciños que teñen a súa palmeira na súa finca, e que disfruten delas. Isto é máis caro retirar a palmeira morta que o tratamento a palmeira. Por tanto, hai que mentalizarse, non é que costa tanto, non. O que costa é retirar despois unha palmeira que forma parte da historia de moitas familias e moitas fincas, non?
Pois sí. Despois da masiva sardiñada, chegaron as festas de Santa Ana Mera, que xa comenzaban onte estas festas, non?
Bueno, a festa da sardiñada foi preciosa. Son desas festas que hai que facer. Era unha festa, nunca vin tantos nenos, e digo neniños, nenos pequenos, familias enteiras, os nenos, os pais, os abuelos, os amigos. Esas son as festas que hai que promover, non? Nunha noite tranquila, nunha noite cheia de fogatas na playa de Mera, a cada unha asando as súas sardiñas ou comprándolas, neste caso, a Asociación de Veciños de Mayanga, non? Con música de gaitas, con unha charanga. Foi unha noite meiga, unha noite fermosísima. Estas festas non se poden perder. Felicitar a Comisión de Veciños da Asociación de Veciños de Mayanca, non? Pola súa colaboración, porque eu non quería que se perdera esta festa, levaban dous anos a Comisión de Festas do Carmen sin facela, e, por tanto, non podíamos permitir que isto desaparecera. Sigue Santa Ana, como non, Santa Ana, que é o día 26, hai festas hasta o mismo día 26, con fogos de artificio, con orquesta, ese último día terían orquesta New York, e, por tanto, vai haber a misa da romería, que se celebra porque era unha romería importantísima que había na comarca, a romería de Santana, e, por tanto, son centros de personas que veñen a esa romería, e siga a festa, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Y la jornada electoral discurrió con normalidad, salvo algunos incidentes en los que tuvo que intervenir la Policía Nacional en el colegio electoral ubicado en el Centro Cívico Dos Mayos. Un interventor del BNG grababa en vídeo a una votante, Carolina, que llevaba puesta una bandera española.
Y fui con una bandera atada al cuello, así, larga, y fui a votar con la bandera española. Y claro, pues cuando salí empezó a grabar uno del BNG. Yo estaba con unos amigos y se dieron cuenta que nos estaba siguiendo, grabando, y tuvimos que llamar a la policía porque el señorito este quería grabarnos o bien hasta el coche, las caras o algo, ¿sabes? Y vino así como que me de increpar un poco.
Pues ese incidente se produjo sin que mediara palabra antes. Ahora, mediodía COPE.